Sayın dinleyenler, mövzumuz Uygur Türkleridir. Programımızın konağı Alparslan Tehriganlı'nın Tehriganlı'da mən xüsusilə Uygurların məruz qaldığı baskılar nədən bundan öncə heç olmadığı qədər bugün bu geniş şəkildə gündəmə çıxdı deyə soracağam. Bilirsiniz, sadəcə Türkiyə şəhərlərində deyil, Təbriz və hər kimi şəhərlərdə belə Çin siyasətlərinə qarşı mitinglər təşkil edildi. Alparslan bəy, mən siz əslində həm bu Türkiyədə ülkücü qruplarla tanışlığınız var ki, o Türkiyədəki mitinglər daha çox onların tərəfindən təşkil edildi. Həm Amerikada Dünya Uyğur Qurultayının məsullarınla da tanışlığınız var, Uyğurlarla tanışlığınız var. Ona görə bu mövzularda mən fikirlərim sizin yaxşı bilgiləriniz olacaq. Öncə əsas mövzuya keçmədən Uyğur türklərinin elə ümumi olaraq bir durumu, vəziyyəti haqqında mümkün olsa biraz eşidənlərimizə məlumat verəsiniz.
Təbii ki, sağ olun Əzizə bəy. Bu çox önəmli bir konudur. Uyğur türkləri bildiyimiz kimi Doğu Türkistan olaraq adlanan bölgədə yaşamaqdadırlar. Bu 1949 ilində Çin Komünist Partisi tərəfindən işgal edildilər. Mən Rabiə Qədir xanımla danışanda onların nüfusu haqqında detaylı bilgi almaq istədim və özləri dedilər ki, yaxlaşıq 20 milyon Uyğur türkü var ki, maalesef planlı şəkildə Çin hökumət tərəfindən oraya Han Çin nüfusu köçürülür və oradan da Uyğur türk nüfusu dışarıya tərəf köçürülürlər ki, oranın indi %50-55 hududunda bir etnik qarışıma məruz qoyduruplar. O halda ki, oranın gerçək əhaliləri Uyğur türklərdirlər. Belə deyim ki, Uyğur türklərinin davası bir neçə onluq dava deyil. Bu, Osman Batırlardan, sonra İsa Yusuf Altəşinlərdən gələn bir davadır ki, onların rəhmətə qalışıblar. Amma Rabiə Qədir xanım var, bildiyiniz kimi. Əlindən gəldiyi qədər Uyğur türklərinin çətin durumunu, bildiyim kimi Çin rejimi çox qəddardır. Çalışır ki, Uyğur türklərinin Çin rejimi tərəfindən məruz bıraxıldığı o durumu, o ağır vəziyyəti çatdırsınlar. Və şükür olsun ki, təkcə Türkiyə və ya Cənubi Azərbaycan deyil, onların harayına Avstraliya, Japon, Amerika və Avropa Şurası kimi dünya cürləri də səs verirlər.
Son zamanlarda insan haqları, dünyada aparıcı insan haqları qrupları, beynəlxalq insan haqları qrupları da onlar haqqında dəfələrlə bəyanat veriblər və sizin dediyiniz kimi o bəyanatlarda da orada etnik demografiyanın dəyişilməsinə doğru işlər gedibdir və 150-dən artıq daha orada Uyğurlar deyil, azalıblar. Alparslan bəy, Türkiyədəki mitinglər haqqında bir mümkün olsa bir məlumat verin və cidden Türkiyənin gündəmini bir uzun neçə günlər hələ də bu davam eləyir, işgal etdi bu bunların məsələsi.
Elədir. Bildiyiniz kimi mübarək Ramazan ayının indi son həftəsindəyik. Eşitdiyimiz xəbərlərə görə, hətta bunu öz basınımız yox, dış basın bunu yayır. Ona görə daha da bunun sağlamlığı support olunur. Bu xəbərlərə görə Uyğur türkləri Ramazan ayında zorla onlara yemək yedirirlər və oruç tutmaqlarına icazə vermirlər soydaşlarımıza, qardaşlarımıza və gənclərin məscidə, camiyə getmələrini də qadağan ediblər. Yəni bu nə təkində dünyanın hər hansı yerində belə bir, nə deyirlər, repressiya olsa, buna görə hamı, hər qrup qarşı çıxır. Çünki insan haqlarının, ən ibtidai insan haqlarından bunlar məruz buraxırlar ki, onların birisi də dini özgürlükdür.
Burada bir sual ortaya çıxır. Mən Buyurun. Bu sualı əslində daha çox ona görə soruşuram. Çünki bu sual mənə görə İran Azərbaycanında türk faallarının da zehnini məşğul edən bir sual ola bilər. Çünki hər halda orada da hər zaman çalışıblar ki, başqa ölkələrdə, Azərbaycan Respublikasında, xüsusilə Türkiyədə media güclüdür, orada medianın gündəminə çıxmağa çalışıblar. Bunu ona görə daha çox soruşuram. Keçmişdə böyük qətliamlar oldu. Misal üçün 2000 ilində 1997-də Qulca qətliamı oldu. Ondan sonra 2009-da Urumçi qətliamı oldu. Bunlar çox böyük qətliamlar idi. O zamanlar oralarda da böyük etirazlar oldu. Amma Bu sefer nezere gelen hiç o böyüklükte bir katliam da olmadı. Ama bunlar gündeme çıktılar. Bunun sebebini siz ne görürsünüz? Ya burada yaxşı lobiçilik faaliyeti mi oldu? Ya da uzun zaman faaliyetlerden sonra bütün bu bunu deyək ki, bunların məruz qaldıqları bütün zülmlərin xəbərləri bu keçən 10 ildən bu yana bu qədər toplanıb bir yerdə gəldi, bunlar öz əksini göstərdi. Bunu necə görürsünüz siz?
Anlayıram. Məncə, indi məsələn, gözəl bir qiyas ola bilər bu. Güney hərəkatımızla Uyğur Türklərinin hərəkatı. İndi Uyğur Türklərinin hərəkatı elə bir davadır ki, Çin rejimi maalesef çox qəddardır. Yəni, bunları boş yerə çox ağır suçlandırır, ölüm cəzasına çatdırır, çox ağır işkəncələrə məruz qoyulur. Gördünüz, bu keçən günlərdə Taylanddan Uyğur türklərini gətirdilər. Balaca-balaca uşaqların başına təliş getirmişlər, əllərini, ayaqlarını bağlamışlar. Sanki bir heyvanı üzüstürən, nəmhardan vəhşi bir heyvanı transfer edirlər. Yəni, bunlar Uyğur türklərinə belə davranırlar. Bizim Güney Azərbaycanda bəlkə bizim hərəkatımızın gündəmə daha çox gəlməsi üçün bədəl ödəmək lazımdır. Yəni, bir başarı, bir qazanc əldə etmək üçün, gündəmdə qalmaq üçün bədəl ödəmək lazımdır. İndi bu Uyğur türkləri sizin işarə verdiyiniz kimi çox yaxınlarda da girdilər bunların kəndlərini dağıtdılar.
Bu da, sayda... bu da söz konusu ola bilərmi Alparslan bəy? Bədəllər ödənir, evet. Amma bədəllər ödənir, amma ödənilən bədəli anlatmaq da, medyaya çatdırmaqda da bir problem var mı?
Onda da hamımız çalışmalıyıq. Məncə var. Çün rəhmətlik Pişəvər dönəmində də bizim ən böyük zəiflərimizdən biri Güney orada qurulan Azərbaycan milli hökumətinin dışarı tərəfindən olduğu kimi tanınmamasıydı. Bunu tanımırdılar, bunu bilmirdilər. Gedib danışmaq lazımdır, gedib anlatmaq lazımdır. Onlar sizinlə yazı gəlməyəcəklər. Lobi, bizim lobisilik fəaliyyətimiz nə yazıq ki, olması gerekən kimi güclü deyil. Burada məsələn Uyğur türklərini görsək, gəlirlər buraya mülteci qrupları. Burada mən mitinglərə qatılıram. Möhtəşəm bir organizasiyonlar var. Bir də bundan yaxınacağım ki, bizim güneylilər bəziləri gəlirlər dışarıya. Bunu mən bitdən içim acıyaraq söylürəm. Mülteci olaraq çıxırlar. Gəlirlər buraya yalnızca öz maddi nə deyirlər, qazancları peşində, arxasında qoşurlar. Ondan sonra bəziləri pasport falan da alırlar, içəri dönüb gelirlər. Yəni, onlara Güney Azərbaycan davası artıq bir əncəl kimi olur. Amma Uyğur türklərində belə deyil.
Bunlar gəlirlər. Türkiyədəki göstərilərin, mitinglərin önəmindən danışaq Alparslan bəy.
Bəli,
nəzərə bəli. Gəlir, əslində təsirini qoydu və bəlkə Uyğurlara qarşı həyata getirilən baskıların bir çoxu orada olurdu. Amma mediada da yansımırdı. Amma Türkiyədəki bu mitinglərdən sonra bu bunlar gəldi, həm Türkiyənin mediasının gündəminə çıxdı, həm elə onun üzərindən dünya mediasında da daha çox yazılır artıq Uyğurların məruz qaldığı baskılardan. Bu bir dönüm nöqtəsi kimin oldu mu? Yəni Uyğurlara son bir neçə ilin ərzində bir böyük bir müvaffaqiyyət oldu mu bunların səsini çatdırmaq istiqamətində?
Təbii ki, əslində bu çox böyük bir bəyit bir məsələ idi ki, Türkiyə, Azərbaycan, Güney Azərbaycan, yəni Uyğur türklərinin qardaşı da burada ideoloji məsələsi çox önəmlidir. Yəni siz də qabaq işarə etdiniz bu ülkücü türk milliyyətçi qruplar. Görürsüz elə Türkiyədə Uyğur türklərinə çox dəstək verən bu qruplarında türk milliyyətçi ülkücü cəmiyyəti. Ona görə bunu iyi anlamaq lazımdır ki, çox öncələri, məsələn Rabiə Qədir xanım Avstraliya tərəfindən qarşılanmışdır. Japonya tərəfindən qarşılanmışdır. Amerika tərəfindən qarşılanmışdır. Niyə axı, nə olub ki, Türkiyə, Azərbaycan heç bir şəkildə dəstək verə bilmirlər? Ona görə bu son mitinglər ki, Türkiyədə baş verdi. Çox da elə bu adını çəkdiyim qruplar tərəfindən başa çəkildi. Çox müsbət hadisələrdir. Uyğur türkləri cidden, mən danışanda burada Rabiə Qədir xanımla, bir video var idi. Rabiə Qədir xanımı eleştirənlər var bəziləri, sol qruplardan. Çıxıb bir türkəli hanımefendi de dopbasını, Uyğur dopbasını başına koymuştu. O Uyğur elbisesini de girmişti. Deyirdi ki, biz hamımız Rabiə Qədirik. Siz bu kadından ne istiyorsunuz? Uygur Türklerine niye destek vermişsiniz?
Alparslan Bey, siz buna işaretlediniz, destek vermeyen gruplar ve dediniz de çok daha çok ülkücüler tarafından hayata geçirildi bu mitingler. Benim bu iki sualım da bu hususta olacak. Türkiye'de neden insan hakları grupları veya sol gruplar, aslında biz Türkiye ile Gərb ülkelerini burada müqayisə eləsək tam əksinə oldu. Yani Gərbdə daha çok insan hakları grupları, ki bunların içinde bir çox sol gruplar da var. Uyğur türklərinin məsələsini gündəmə gətirirlər. Türkiye'də bunun əksinə oldu və insan hakları üzərindən onların yanaşması gözlənilən gruplar, bunlar əslində Çin'i müdafiə elədilər və biraz da bu bu məsələdə bəzən xəbərlər yaydılar ki, sonra da misal üçün BBC-nin yaydığına görə bəlli oldu bu xəbərlərin çoxu da yalandır, o turistlərə hücum xəbərləri. Bu niyə belə oldu? O Çinə qarşı bir o empati məsələsi burada ortada var. Bunların çox aşırı dərəcədə qərbə qarşı olduqları, çünki bunlar belə deyirlər ki, uyğurlar əslində qərb sinə qarşı orada təhrik eləyir. Və ya bu ki, çünki ülkücülər bunları dəstəkləyir, burada bir qıcıq məsələsi var və orada onlara fırsat vermir ki, məsələyə dəqiqən uyğurların məzlumluğu üzərindən baxsınlar. Buradakı məsələ nədir?
Çinə burada ideoloji məsələsi önə çıxır. Çox önəmli bir qonudur Çinə bu. Biz də düşünməyə çalışırıq, anlamaya çalışırıq, niyə belədir? Bəlkə cavab ola bilər ki, bu SSR-nin dağılması sonucu 1990-ların başında elə bu solçu qruplar qalaları olaraq haranı seçdilər, bəlkə də Maoist Çini seçdilər. Çünki onun yüksələn ekonomisini, onun dünyada rolunu özlərinə, nə deyərlər, örnək alaraq ona dəstək verməyə çalışırlar. Bu solçu qruplar da Türkiyədə Maoist Çinin etkisi altında nə yazık ki vardılar. Məncə bu qıcıq məsələsi olmamalıdır. Amma hər halda yine de gerçek budur ki, Türkiyədə və ya Türk dünyasının hər hansı yerində Uyğur türklərinə ya da Suriyə düşmənlərinə, Amirlidəki Şiyə düşmənə ya da Bayır Bucaqdakı Sünni düşmənə dəstək verən eləcənə bu Türkçü milliyyətçi zihniyyətdir ki, biz bu zihniyyətin davasını tutmaqdayıq. Yəni, o ideoloji məsələsi gerçəkdən ön plana çıxır. Amma siz deyən kimi, insan haqları açısından da onlar Türk olmasalar belə, müsəlman olmasalar belə, ən azından insandırlar və insan haqları bunu gərəkdirir ki, bu inci hissədə bir responsibility to protect var. Yəni, vəzifə ki, qorumaq üçün vəzifə. Bu, hər bir ölkənin Birləşmiş Millətlərə üzv olan hər bir ölkənin vəzifəsidir ki, bu prinsipə layiq davransın. Çünki imza atıb hər halda o insan haqları konvansiyonuna.
Son sual olaraq güneydə mitinglər oldu. Əslində Amerikanın səsi güneydəki mitinglərlə bağlı da xəbərləri yaydı, tutulanlarla bağlı xəbərləri yaydı. Amma mən istərdim həm elə bir qısa açıqlama olsa verəsiniz, çox qısa şəkildə zamanımız azdır. Tamam. Həm də necə dəyərləndirdiniz Təbrizdə və Əhərdə? Bunu bir də bu baxımdan dəyərləndirməyinizi istərdim. Quds günündə bu mitinglər oldu, yəni Uyğurlara dəstək sloganları verildi, Doğu Türkistan bayrağı deyilən bayraq orada qaldırıldı, nümayiş etdirildi. Quds günü əslində İsrailə qarşı bir mitinglərin keçirildiyi bir gündür bu ənənəvi şəkildə. Amma burada əslində İranın müttəfiqi olan bir ölkəyə qarşı sloganlar verildi. Çinə qarşı Təbrizdə və Əhərdə necə dəyərləndirirsiniz?
Elədir bəy, çox bunlar sevindirici gelişmələrdirlər. O açıdan ki, göstərir Güney Azərbaycan Türk xalqının milli şuuru və oyanış səviyyəsi nə qədər cəd-bəcəd yüksəlməkdədir. Yəni, dini inanclara tam olaraq saygı var burada. Aynen dediğiniz kimi Çin'in İran'la ilişkileri ortadadır. Ona bakmayarak ve buna ilave dini inanç meselesine bakmayarak Uygur türleri sünnüdüler. Güney Azerbaycan türleri çoğunlukla Şii'ye bağlıdılar. Buna hiç bakmayarak ve öz güvenliklerini, özgürlüklerini tercih atarak İran kimi şovinist bir ölkədə çıxdılar, Uyğur Türk bayrağını qaldırdılar, dalgalandırdılar. Etirazlarını bilirler ki İran'ı gıcıklandıracak. Ona bakmayarak bildirdiler. Bu çok sevindiricidir. Yani bunu da artırım ki son olarak biz ata ve men ve dostlarımız her zaman bu inanca bağlıyık ki esaslarımızdan birisi dini inanç özgürlüğüdür. Çünkü bizim bölgemizde Sünni Türk de var, Alevi Türk de var, Şii Türk de var. Biz bunlara hamısına saygı göstermeliyiz ve hiç fergi yoktu bizim için. Yani biraz kabak dedim, Amirli'de Türkmenler, Kuzey Irak'ta Irak Türkmen elinde. Amirli'de Türkmen, Şii Türkmenler 75 gün muhasirede kalmışlar. İnanın hiçbir Türkçe medyası buna ses vermedi. Ve ata 15 gün öncesinden ki Birleşmiş Milletler ve Türkçe medyası buna tepki verdi. 15 gün öncesinden hey dalbadal warning warning yani aman daha bunlar katli olunacaklar. 15 güne yakın Şii düşmen biz yaydık dalbadal. Aynı şekilde Bayırbucak düşmenleri onlar Suriye bölümündelerdi. Onlara da destek verdi. Yani hiç fergi yoktu bizim için. Onun için bu Türkçü milliyetçi davamızın önemi bence burada belli olur ki ayrım göstermeden bütün o Türklerin birleşmesi, kaynaşması fikrini, fikriyatını somut bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz.